Dasacējumu skaits aptuveni varētu būt 150, jo ir vēl cilvēki, kas ir rakstījuši vai zvanījuši, ka viņi nav paspējuši tagad īsniegt, ka mēs līdz nedēļas beigam tumār kaidim, kuri nav paspējuši arī ļaunam aizpildēt, jo cikam apkopojam visu un tos kategorijas, tā kā šogad ir tikai četras populāro, ko ir notikšanas personības teida, to, ka tie arī, kā īpriekš mums paredzam, ka aptverus leloko tu lauku ar latgaļiskajiem darbiem, līdz ar to, ka jau prognozēts tie arī tad ir tā leloko aktivitāte. Arī mainījis ir balvas formāts un vairs nav tik daudz nomināciju un ka šobrēt ir vairāk tā, mēs ejam iz mazoku nomināciju, bet iz kvalitatīvoku vēļ un precīzoku izašķiešanu, kurī tad būs par pagājušo gadu peļnējušie boņukus.